Иранның харбы хова күйшләре өр ядро объектләрні ғорамық мақсады білін ұлы мәчөрлі түргөндәшік оқуларына башлады. Ол 5 күн довам әдер дейліп қарашылияр. Харбы оқуларда Исраил хем Американың бірлішін штаттары тарапынан ядро объектләріне еділмегі мүмкін хүчімлері серпіктірмек ойынша түргөндәшіклер кешірліяр. Долырақ мағлуматы Мухаммед Тахирдың діңләлі.
İran öz yadro merkezlerine edilaymağı mümkün hücumdan qorumaq üçin şembe günü ulu görümlü harbi türgenleşigə başladı. Hova genişligi boyunca başlanan bu çərə 5 gün devam eder. Bu harbi maşqın yurdun gün batarında geçirilyanlığı və onun bu yurdun hova genişliyinin 3-dən 1 bölüğünü öz içine alyanlığı ediliyar. İranın resmi İrna Haber Agentligi bu harbi türgenleşigin görümünün qatı ulu bolacaqlığını haber verdi. Tahran izgiderli harbi maşqlar geçiriyar və cedelli yadro programasını qorumaq boyunca öz harbi güyüşlerini barha kəmil leştirýänligini aýdýar. Emma şembe günü başlanan bu harby türgenleşik Iranyň howa giňişligini goramak boýunça täze döredilen bütewi harby topar tarapyndan geçirilýän ilkinji çäredir. Radio Ferdanyň habarçysy Hussein Aryan bu barada şeýle maglumat berdi.
The air defense in the past was not called.
Hova genişliğini korumak boyunca çareler mundan ön kuramaçılıklı amal aşırılmayardı. Mundan özel şeyle çareler hova güyüşleri ve galibiyetide revolusiyanın sakçılar tarafından geçirilirdi. Sonki dövrlerde İran bu toparları birleştirip bütövü hova gücünü döretti. Şübhesiz bu İran'ın dürlü idaralarını çolsan da yadro merkezlerini korumakı gözünde tutuyar deyip İranlı jurnalist Aryan aytti. Bu harbi türgenleşik başlamazdan öňe sira İranyň revolusiýasyny sakçylar toparynyň ýokary dereceli ýolbaşlarynyň biri bu ýurda hüjüm edilen ýagdaýynda İranyň Israila raketa atjakdygyny aýtdy. İranyň baş ruhany lideri Ayetullah Hameneýiň ada gelýän howpsuzlyk toparyndaky wekili Mustafa Zulnuri 21-nji noýabrda İrna habar agentligine beren maglumatynda eger Israiliň raketasy İran toprağyna düşäýse, Tahranyň balistik raketalary Israiliň paýtagty Tel-Abibiň merkezini nişan alır dedi. İsrail ve Birleşen Ştatları İran'ın yadro programasını devam ettiren yağdayında bu yurda karşı harbi çare görecektiğini aydıp haybat atıyarlar. Gunmatar yurtları İran'ın yadro programasının yadro yaraklar yasamağı gönüktürlendiğinden şüphe edilyanlığına aydıyarlar. Tahran olsa bu programanın parakaçılıklı maksatları eğer yandığına aydıp bu ayplamaları reddediyar. Bu aradaki harbi türgenleşik İran'ın öz az baylaştırılan oranını yanıcı örmek için daşarı yurtları eğbermek bu arada Birleşen Millet'te uğraması tarafından koldanılayan teklifi reddetmeginin izyanına qabat geldi. İran bilen onun yadro programmasy boyunca gepleşikler geçirýän 6 güýçli ýurdun wekilleri Tahranyň bu hereketinden özlerinin gowunyň galanlygyny ma'lum etdiler. Germaniýa, Orsiýet, Birleşen Ştatlary, Hytaý, Fransiýa we Beýik Britaniýadan ibaret bu topar bu baradaky pikirini ýakynda Brusselde beýan etdi. Ma'lum bolşuna görä adawlaýan ýurtlaryň wekilleri İranyň yadro programmasyny öňüne almak baradaky aladalar boyunca ýakynda Brusselde gepleşikler geçirdiler.
Сөз Иранның харбы хова күчләренең geçirген түргенлешкләр турындагы мәгълүматлар белән танышып алдыгыз.